This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to November dan selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Seperti biasanya, kami bersiaran langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Dan hari ini adalah hari pertama di bulan ke-11, 1 November 2022. Dan semakin dekat nih ke penghujung tahun ya. Kalau di Amerika ini adalah saatnya untuk bersiap-siap menjelang musim liburan akhir tahun. Ada Thanksgiving, ada Natal, ada tahun baru. Tentunya dengan cuaca yang lebih dingin. Karena udah masuk winter nih, bentar lagi. Di hari Selasa ini seperti biasanya redaksi VOA sudah siap dengan sederet berita hangat untuk Anda. Di antaranya, pemilihan paruh waktu Amerika Serikat tinggal seminggu lagi. Pemilihan pada tanggal 8 November itu akan menentukan partai mana yang akan menguasai DPR dan Senat Amerika, yang akan berdampak pada agenda legislatif Amerika Serikat.
I am here to ask you to vote for your Congresswoman Rashida Tlaib.
Peristiwa nahas akibat kerumunan massa telah terjadi berulang kali, termasuk baru-baru ini di Stadion Kanjuruhan Malang dan di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Apa penyebabnya?
So Itaewon is famous for its crowds and it's not unusual, but this was next level.
Itaewon memang terkenal dan biasanya ramai didatangi pengunjung. Ini bukan sesuatu yang tidak normal.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Pihak berwenang di India mengatakan pihaknya telah menangkap 9 orang sehubungan dengan robohnya sebuah jembatan gantung di negara bagian Gujarat yang menewaskan sedikitnya 133 orang. Menurut polisi, mereka yang ditangkap termasuk staf manajerial di perusahaan yang mengoperasikan jembatan yang baru saja direnovasi itu. Polisi mengatakan kemungkinan akan ada lebih banyak pihak yang ditangkap. Media setempat melaporkan pada hari Senin bahwa jembatan berusia hampir 150 tahun yang melintasi sungai Machu itu dibuka 5 hari yang lalu setelah menjalani perbaikan selama 7 bulan oleh sebuah perusahaan swasta. Meski demikian, menurut laporan, jembatan itu belum menerima sertifikat kelayakan atau keselamatan. Ratusan orang memadati jembatan itu selama perayaan festival Diwali, kata pihak berwenang. Rekaman CCTV dari lokasi menunjukkan sekelompok pemuda mencoba menggoyangkan jembatan itu dari kedua sisi sebelum akhirnya kabel yang menopang jembatan terputus, menurut laporan kantor berita Reuters. Video yang diperoleh Reuters menunjukkan para pengunjung terjebak di dalam kompleks Disneyland Shanghai ketika resor itu ditutup pada hari Senin akibat kekhawatiran COVID-19. Para wisatawan yang saat ini berada di dalam resor hanya dapat meninggalkan tempat itu setelah dites negatif COVID di tempat. Pemberitahuan resmi di akun WeChat Shanghai Disney menyatakan bahwa resor ditutup sesuai dengan persyaratan pencegahan dan pengendalian pandemi. Shanghai Disneyland akan beroperasi dalam kapasitas yang dikurangi mulai Sabtu untuk mematuhi langkah-langkah pandemi COVID-19, kata pihak manajemen dalam pernyataan pekan lalu yang mengisyaratkan pengetatan pembatasan lain di seluruh Tiongkok untuk meredam penyebaran infeksi virus corona. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk campur tangan dalam perlawanannya untuk mencegah Komite DPR Amerika Serikat mendapatkan akses ke laporan pengembalian pajaknya dengan alasan yang ia klaim bermotif politik. Trump mengajukan permohonan darurat kepada MA untuk menunda keputusan pengadilan yang lebih rendah yang mendukung permintaan Komite Cara dan Sarana DPR Amerika Serikat pimpinan politikus Demokrat untuk mengakses laporan pajak Trump sebagai tugas legislatif yang sah. Permohonan penundaan itu diajukan sementara pengacara Trump menyiapkan banding. Jika keputusan itu tetap diizinkan berlaku, maka hal itu akan merusak sistem pemisahan kekuasaan yang membuat kantor kepresidenan rentan terhadap tuntutan informasi yang bersifat invasif dari lawan politik di cabang legislatif, tulis pengacara Trump. Perselisihan itu telah berlangsung sejak 2019, ketika komite itu menuntut Trump agar mengungkap laporan pengembalian pajaknya. Trump sendiri adalah Presiden Amerika Serikat pertama dalam 40 tahun terakhir yang tidak mengungkap laporan pajaknya karena berniat merahasiakan rincian kekayaannya dan aktivitas perusahaannya, Trump Organization. Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kunjungan pemimpin Armenia dan Azerbaijan pada hari Senin untuk mencoba memediasi penyelesaian konflik lama antara kedua negara bertetangga bekas Soviet itu. Dalam pertemuan awal dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan di kediaman pemimpin Rusia di Laut Hitam di Sochi, Putin mengatakan tujuannya adalah untuk memastikan perdamaian dan stabilitas, serta membuka blokir infrastruktur transportasi untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial Armenia.
Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать, согласен с этим.
Konflik ini sudah berlangsung selama satu dekade, maka itu kita masih harus mengakhirinya, kata Putin hari Senin. Ia juga mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Armenia dan Azerbaijan telah terlibat dalam konflik selama puluhan tahun atas wilayah Nagorno-Karabakh, yang merupakan bagian dari Azerbaijan, namun telah berada di bawah kendali pasukan etnis Armenia yang didukung oleh pemerintah Armenia sejak konflik separatis di sana berakhir tahun 1994. Sebuah jajak pendapat global baru yang mensurvei orang-orang di 25 negara menunjukkan penurunan yang tajam atas dukungan terhadap Tiongkok, meskipun Beijing masih dipandang positif oleh banyak orang di Afrika, di mana negeri tirai bambu memang bersaing dengan Washington untuk menanamkan pengaruhnya di sana. Survei yang dilakukan oleh YouGov Cambridge Globalism Project yang bermarkas di Inggris itu menunjukkan di negara-negara barat dukungan bagi Tiongkok anjlok selama 4 tahun terakhir. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, pemilihan paruh waktu yang penting di Amerika Serikat tinggal seminggu lagi. Pemilihan pada tanggal 8 November itu akan menentukan apakah Partai Demokrat akan mempertahankan mayoritas mereka atau apakah Partai Republik yang merebut kekuasaan di DPR dan Senat Amerika. Beberapa masalah di dalam negeri termasuk masa depan hak-hak reproduksi ada di benak para pemilih ketika mereka menuju ke TPS nanti. Berikut laporan tim VOA.
I'm here to ask you to vote for your Congresswoman Rashida Tlaib.
Mantan Presiden Barack Obama hari Minggu berkampanye di Detroit untuk mendukung calon-calon Partai Demokrat dan menarik dukungan publik. Kampanye ini dilakukannya satu minggu menjelang pelaksanaan pemilu paruh waktu 8 November. Meskipun banyak warga sebenarnya sudah memberikan suara mereka lebih dulu, seperti Presiden Joe Biden dan cucunya Natalie yang datang ke TPS di Delaware hari Minggu. Sebagian besar negara bagian dianggap aman bagi petahana. Namun ada sebagian besar negara bagian swing states yang dapat menentukan hasil akhir keseimbangan kekuasaan di Washington DC. Georgia adalah salah satu di antara negara bagian dimaksud. Di negara bagian itu, Senator Partai Demokrat Pastor Raphael Warnock bersaing sengit dengan mantan bintang football H.K. Walker. Sebagaimana dalam banyak pertarungan tahun ini, isu soal akses pada aborsi menjadi perhatian publik. Dalam salah satu kampanyenya, Walker mengatakan,
"On abortion, you know, I'm a Christian. I believe in life. And I tell people this, Georgia is a state that respects life and I'll be a senator that protects life."
Dalam isu aborsi, saya adalah seorang Kristen. Saya percaya pada hak untuk hidup. Saya ingin mengatakan Georgia adalah negara bagian yang menghormati hak untuk hidup dan saya akan menjadi senator yang melindungi hak itu.
Padahal dua perempuan telah menuduh Walker membiayai prosedur aborsi mereka ketika remaja. Sementara itu Warnock mengatakan pemerintah tidak perlu campur tangan dalam proses pengambilan keputusan soal aborsi.
The patient's room is too narrow and small and cramped a space for a woman, her doctor, and the United States government.
Kamar pasien terlalu kecil dan sempit untuk seorang perempuan, dokternya dan pemerintah Amerika. Sekarang kami melihat dampak dari masuknya para politisi yang kebanyakan laki-laki ke kamar pasien.
Partai Demokrat khawatir akan kehilangan negara bagian Georgia. Hal ini terungkap ketika pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer memberitahu Presiden Joe Biden bahwa mereka berpotensi kehilangan kursi di Georgia. Schumer tidak menyadari bahwa mikrofon di dekat mereka hidup dan apa yang disampaikannya diketahui publik. Namun para pemimpin Partai Republik mengatakan mereka suka dengan peluang dapat mengambil alih kekuasaan. Ketua Komite Senator Partai Republik Rick Scott menyampaikan hal itu dalam wawancara di program This Week di stasiun televisi ABC.
I think the Democrats are going to get a rude awakening on November 8th that, you know, high inflation, high crime, open borders, not what the American public wants.
So saya kira pada tanggal 8 November nanti, Partai Demokrat akan menyadari bahwa tingginya inflasi, tingginya angka kejahatan, dan terbukanya perbatasan bukan hal-hal yang diinginkan warga Amerika. Saya berharap Partai Republik akan meloloskan undang-undang yang baik.
Secara historis, partai yang sedang berkuasa biasanya akan kehilangan puluhan kursi di DPR dan sejumlah besar lainnya di Senat. Satu hal yang bakal mengubah keseimbangan kekuasaan di Washington jika tren ini berlanjut di pemilu paruh waktu nanti.
Para anggota parlemen oposisi Australia mengecam pemulangan 17 wanita dan anak-anak dari kamp pengungsi Alroj di Suriah Utara ke Australia. Koresponden VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan Leonard Triono.
Mereka adalah istri, putra dan putri militan ISIS yang tewas atau dipenjara. Mereka telah menghabiskan beberapa tahun di kamp-kamp penampungan di Suriah Utara. Semua wanita itu telah diperiksa oleh Badan Intelijen Australia dan beberapa di antaranya dapat menghadapi tuduhan terkait terorisme. Para wanita itu diharapkan menyetujui perintah pengawasan yang membatasi pergerakan dan aktivitas mereka. Para anggota parlemen oposisi di Australia berpendapat bahwa para wanita itu dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional. Menteri Bayangan untuk Urusan Dalam Negeri Karen Andrews mengatakan kepada lembaga siaran Australian Broadcasting Corporation atau ABC Senin bahwa memulangkan para wanita itu merupakan kesalahan.
It was too risky to send Australian personnel into the camps to bring these women and children out.
Terlalu beresiko mengirim personel Australia ke camp untuk membawa wanita dan anak-anak ini keluar. Ada juga berbagai nasihat yang mengarah pada risiko keamanan jika dan ketika salah satu dari wanita dan anak-anak ini dibawa ke Australia dan biaya besar yang akan dikeluarkan.
Kamal Dabusi adalah ayah dan kakek dari beberapa orang yang diterbangkan ke Sydney pada akhir pekan. Dia mengatakan kepada para wartawan pada hari Sabtu bahwa putrinya Miriam ditipu untuk melakukan perjalanan ke Suriah oleh suaminya dan tidak memiliki hubungan dengan ekstremisme.
Men went and took the women with them. The men are either died or in jail and the women.
Para pria pergi dan membawa wanita bersama mereka. Para pria itu telah meninggal atau berada di penjara dan para wanita kemudian ditinggalkan. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa putri saya bergabung dengan organisasi semacam itu.
40 wanita dan anak-anak Australia lainnya dapat dibawa pulang dari kamp-kamp yang dikuasai Kurdi di Suriah dalam beberapa bulan mendatang. Kebijakan Australia itu mengikuti langkah serupa oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang telah memulangkan warga masing-masing dari Suriah. Negara-negara lain termasuk Prancis, Jerman, dan Rusia juga telah melakukan kebijakan serupa. Pada tahun 2019, Australia melakukan misi rahasia untuk menyelamatkan 8 anak yatim piatu keturunan Australia, termasuk seorang remaja yang hamil dari kamp-kamp di Suriah. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. The Voice of America,
VOA. Kerumunan massa yang berujung maut terjadi berulang kali di berbagai tempat, termasuk baru-baru ini di Stadion Kanjuruhan Malang dan pada perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Apa yang membuat kerumunan massa itu berujung maut? Berikut laporannya.
Awalnya semua baik-baik saja, tiba-tiba ada satu titik di mana kami tidak dapat bergerak sama sekali. Kami hanya dapat melihat orang terus berdesakan di belakang kami dan kami sudah tidak lagi dapat bergerak. Yang di belakang terus mendorong, sementara yang di depan bertahan. Kerumunan ini bergoyang ke kanan dan ke kiri, banyak yang akhirnya terjatuh dan ditindih yang lainnya. Saya melihat ada sebagian orang yang memanjat tempat-tempat seperti tiang listrik. Saya sendiri naik kedua box botol bir dan kemudian ikut memanjat tiang listrik di mana orang-orang berada. Kalau tidak, saya pasti ikut tewas.
Itulah pengakuan Jiang, salah seorang mahasiswa Tiongkok yang sedang belajar di Korea Selatan. Ia selamat dalam insiden saling dorong yang berujung terinjak-injak di kawasan hiburan terkenal di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, Sabtu malam lalu. Banyak orang mengira saling dorong dan terinjak-injak adalah penyebab utama kematian dalam insiden semacam itu. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan orang meninggal dalam kerumunan karena mati lemas akibat tidak dapat bernafas. Apa yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang adalah daya yang begitu kuat sehingga dapat membengkokkan baja. Ini berarti sesuatu yang sederhana seperti menarik nafas menjadi tidak mungkin. Orang-orang tewas dalam posisi berdiri dan jatuh di atas tubuh orang lain yang justru semakin memberi tekanan sedemikian rupa. Sehingga bernafas menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan. Setelah insiden dorong-dorongan dan terinjak-injak di Astro World di Houston November 2021, seorang profesor tamu yang menekuni studi kerumunan massa di Universitas Suffolk, Inggris, Kit Steele, mengatakan, ketika orang-orang berjuang keras untuk berdiri, untuk bangkit, tangan dan kaki mereka terpelintir. Pasokan darah ke otak mulai berkurang. Dan dalam waktu 30 detik, orang kehilangan kesadaran, dan 6 menit kemudian orang mengalami asfiksia restriktif atau komprehensif. Ini umumnya penyebab kematian dalam insiden kerumunan massa seperti ini. Bukan karena terinjak-injak, tapi karena mati lemas. Pengakuan Janelle Story, salah seorang remaja Amerika yang selamat dalam insiden di Seoul, seakan membenarkan pernyataan Kit Steele. Yeah.
So Itaewon is famous for its crowds, and it's not unusual, but this was next level.
Itaewon memang terkenal dan biasanya ramai didatangi pengunjung. Ini bukan sesuatu yang tidak normal, tetapi apa yang kami alami ini benar-benar di tahap yang tidak biasa. Kerumunan orang itu sudah tidak lagi sehat, saling berhimpitan dan membuat kami terjepit dari depan dan belakang. Kita tidak bisa keluar dan hanya mengikuti arus hingga di titik di mana kami kehabisan napas. Dada terasa berat dan akhirnya tidak merasakan apapun lagi. Yang sempat saya ingat hanya suara-suara putus asa, ketakutan dan kemudian sepi.
Janelle jatuh pingsan, tapi ia berhasil diselamatkan petugas penyelamat. Sebuah laporan khusus hasil penyelidikan terhadap insiden kerumunan massa di Stadion Sepak Bola Hillsborough di Sheffield, Inggris tahun 1998 yang menewaskan lebih dari 100 fans Liverpool mengutip keterangan para penyintas yang merasa mereka tertekan, tidak dapat bergerak, kepala terkunci di antara lengan dan bahu, nafas yang terengah-engah dan rasa panik. Saya Fahmi Sriva, VOA, Washington.